Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 20 noiembrie. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr.
Și vom fi împreună pentru următoarea jumătate de oră la emisiunea Moldova la ora 7. Ceața va învălui practic orice localitate azi. Meteorologia statului a avertizat deja despre pericole ridicate la circulația pe drumuri. În plus, stratul de nori va burduși bine cerul, mohorând și mai mult lumina zilei.
Cât despre temperaturi, acestea se vor ridica un pic deasupra minimilor nocturne, între 1 grad și 3 din extremitatea nordică până pe la Orhei. În rest, vor fi plus 4-5, cu unele excepții în zona de sud, unde se vor înregistra și 6 grade Celsius.
Conflict în continuare între Primăria Capitalei și Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Primăria este acuzată de tolerarea, cel puțin, a unor scheme corupte ce favorizează demolatorii moștenirii arhitecturale în interese egoiste. Edilii Capitalei susțin că acuzele au la bază interese meschine. Conflictul poate ar plictisi toată lumea dacă vechile zidiri ale orașului n-ar cădea în continuare la picioarele celor care ar trebui să le ferească de demolatori. Vom afla poziția și argumentele în acest sens ale domnului Ion Ștefăniță, astăzi directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre politică și cultură și un jurnal de corespondenți de la Sofia, în care colegul nostru Petiu Petkov analizează ceea ce presa bulgară a numit partida de poker energetic cu Rusia.
Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi de Mircea Țicu Dean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul Agriculturii spune că vina pentru blocarea exporturilor spre Rusia trebuie căutată și în Moldova. Termocom anunță că în capitală se încălzește din plin și în fâșia Gaza continuă bombardamentele și schimburile de acuzații. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a sugerat că devină pentru oprirea unor exporturi vegetale moldovenești în terminalul vamal rusesc Breansk ar fi chiar unii exportatori moldoveni pe care i-a numit necinstiți. Potrivit publica TV, Bumacov a spus că tirurile moldovenești au fost oprite după ce s-a primit informația că într-unul din ele, printre mere, ar fi ascunse anumite cantități de alcool. Într-o altă declarație pe aceeași temă, Bumacov a sugerat că asemenea incidente și dezinformări ar fi intenționate și puse la cale de cineva care vrea să monopolizeze exporturile de produse agricole spre Rusia. Bumacov a ordonat o anchetă, iar pe perioada ei a fost suspendat din funcție vicedirectorul Agenției Fitosanitare Lilian Istrati. Societatea Termocom a anunțat luni că au fost conectate la căldură 90% din locuințele din Chișinău, restul fiind în blocuri care au datorii foarte mari sau care refuză să se conecteze deocamdată. Cifrele au fost făcute publice de prim-vicedirectorul Termocom, Vasile Leu. El a mai spus că rămân fără căldură aproape 30 de blocuri locative din fondul municipal, 100 de consumatori din sectorul particular și peste 200 de agenți economici. Leu a precizat că spitalele și școlile au fost conectate deja în proporție de 100%. Sezonul de încălzire a început în capitală la 25 octombrie. Rachetele israeliene au lovit luni un bloc turn din orașul Gaza, în care și-au locuințele unii ziariști străini, omorând doi oameni, inclusiv pe șeful propagandei unei grupări islamiste. Israelul a acuzat militanții că se ascund printre civili. Numărul palestinienilor uciși de la începerea ofensivei israeliene în Gaza, miercurea trecută, menită să pună capăt atacurilor palestiniene cu rachete, ajunsese luni seară la 100. Ieri, liderul milițiilor islamiste palestiniene Hamas, Khaled Meshal, a spus că Israelul trebuie să-și oprească ceea ce a numit atacul asupra fâșiei Gaza, dacă dorește un armisticiu. Israelienii nu au avansat deocamdată pe căi oficiale ideea vreunei încetări a focului. Turcia a anunțat că ar putea purta tratative cu separatiștii curzi, pe care îi numește oficial teroriști, trezind speranța în încheierea unui conflict soldat cu zeci de mii de victime, mai ales în sud-estul țării. Ministrul turc al justiției, Sadullah Ergin, a spus că discuțiile ar urma să aibă loc cu PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care a început lupta armată pentru autonomie în urmă cu 3 decenii. Agenția Reuters scrie că asemenea discuții erau de neconceput în urmă cu numai câțiva ani, mai ales că PKK este considerat organizație teroristă nu doar de Turcia, ci și de Statele Unite și Uniunea Europeană. Și mai mulți cunoscuți activiști ruși pentru drepturile omului au spus că nu vor respecta o nouă lege a organizațiilor neguvernamentale care intră în vigoare mâine. Printre altele, noua lege obligă asemenea organizații să se înregistreze ca agenți străini dacă primesc fonduri din străinătate și se implică în politică. Într-o declarație citată de AP, Lyudmila Alexeeva, lidera grupului Helsinki Moscova, a spus că legea este detestabilă și imorală. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar în general, doamnelor și domnilor, dacă doriți știri la orice oră, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Domnule Ștefăniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ștefăniță! Înțelegem că în cazul casei care a fost construită la 1851, dacă nu mă înșel, de pe strada Sciusev 52, găsiți justificat să acuzați Primăria Capitalei de tolerare a unor scheme de corupție, dacă nu chiar de participare la ele. Primarul general a fost văzut aseară destul de calm la televizor, spunând că acest subiect este epuizat și că ar fi fost vorba de un conflict inventat de niște vecini meschini. Până la urmă, în ce fază este povestea cu acest monument, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu vreau să dau replici primarului, dar este de datoria noastră ca instituție să arătăm lucrurilor acolo unde nu funcționează legea din domeniu. Deci eu aș sugera primarului general de Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, să în primul rând să citească cu atenție raportul experților din domeniul patrimoniului cultural care au vizitat Republica Moldova în perioada 5-7 iunie 2012, da? Și la data de 18 iulie a adresat oficial acel raport. De fapt, raportul se axează mai mult pentru centrul istoric al orașului Chișinău. Și eu chiar aș vrea ca primarul să țină cont de concluziile din acest primar. Dacă doriți, eu pot să dau citire anumitor aliniate din acel raport în care demonstrează încă o dată că mecanismul de protejare a patrimoniului cultural aici în centrul istoric al orașului Chișinău, cât și pe Republică, el nu funcționează. Deci ceea ce încearcă agenția prin mesajul său, prin acțiunile sale, după 3 ani de activitate, noi încercăm să punem în mișcare acest mecanism. Și de fiecare dată, la fiecare conferință de presă pe care am ieșit, mesajul a fost clar. Este nevoie de o colaborare între puterea publică centrală, în cazul nostru fie și agenția împreună cu primăria, puterea publică locală, în cazul nostru municipalitatea, și să rezolvăm, să soluționăm aceste probleme. Cazul Sciusev 52, de fapt, este un studiu de caz care ne demonstrează toate încălcările care apar pe parcursul eliberării actelor permisive, care fie se referă la reconstrucție, restaurare a unor imobile cu statut protejat. Dar aduc aminte, este legea Republicii Moldova privind ocrotirea monumentelor, 1993. Este un registru al monumentelor și diverse regulamente. Regulamentul privind zonele protejate și construite din zona istorică a orașului Chișinău. Respectiv, toate această legislație trebuie să fie respectată pentru orice cetățean. Absolut.
Da, acest caz, da, bă,
în cazul nostru, când nu s-a respectat legea, clar lucru că apar aceste nemulțumiri. Fie din partea vecinilor cu care nu s-a coordonat acest proiect. Respectiv, noi, Consiliul Național de Experți pentru Protecția Monumentelor, nu am dat niciodată un aviz pozitiv pentru această construcție. Respectiv, beneficiarul urma să coordoneze, așa cum a început-o, dar n-a dus-o la bun sfârșit și a obținut fraudulos anumite avize, așa cum au fost constatate de agenție prin procesele verbale făcute și la fața locului și în Arhiva Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, care am determinat că totuși ștampila și semnătura Ministerului lipsește.
Da, domnule Ștefăniță, normal că cealaltă parte va spune că în general nu înțelege cuvântul fraudulos. Cum se va rezolva? Cum ar putea să se rezolve situația asta la modul practic acum? Cum va evolua, să spunem așa?
De fapt, eu vreau să aștept, am foarte multe așteptări de la ședința din 21 noiembrie, deci de mâine, ora 14, la Curtea Supremă de Justiție, și sper ca judecătorii să judece corect, în baza legii, acest caz. Deci, el este foarte analogic cu cazul Green Hills Nistru, cei care doreau să construiască o construcție masivă în zona de protecție a Seminarului Teologic, Biblioteca Națională, da? Ține minte și acel scandal din anul trecut. Iată că pe acest caz, aceste avize obținute fraudulos au fost constatate ilegal și au fost declarate nule din start. De ce pe cazul Știușilor 52 ele sunt luate în calcul aceste avize și respectiv avem la bază ordonanța de neîncepere a urmăririi penale, dar este ordonanța de neurmăririi penale, dar prin faptul că procurorul argumentează că lipsește fapta prejudiciabilă, adică monumentul încă nu a fost demolat ca să pedepsim acest funcționar public care și-au depășit atribuțiile de serviciu. Iată, în această ordonanță, fiecare funcționar este... i s-a arătat, unii a încălcat legea. Respectiv, primarul trebuie să citească atent și această ordonanță și să vadă că persoana XYZ a greșit și respectiv și-a depășit atribuțiile de serviciu. În continuare, eu totuși aș atrage atenția la municipalitate să se concentreze pe reformele care trebuie să le facă în acest domeniu. Și ei le încep, dar nu le duc la bun sfârșit. Eu salut inițiativa cu plăcutele, cu planul urbanistic zonal care a fost elaborat, unde s-a investit milioane de lei în perioada 2005 până în 2012, dar iată că acest plan urbanistic zonal, el stă pe masa primăriei din luna august 2011. Mă întreb de ce aceste documente elaborate cu milioane stau încă neaprobate. Sau regulamentul privind construcțiile în zona istorică a orașului Chișinău. Regulament elaborat în 2006, dar până în prezent nu are putere juridică. De ce primăria tolerează acest haos și acest vid legislativ, așa spunem, bine că mai avem lege care este în vigoare, dar ca să pornească acest mecanism, ca să reglementeze ce se poate de construit în Chișinău, care este regimul de înălțime, cu ce funcționalitate pentru o zonă sau alta. Iată, acest lucru trebuie să fie realizat. Și anume, aceste documente care au fost elaborate să aibă putere juridică.
Domnule Ștefăniță, eu aș vrea să vă readresez o întrebare pe care mi-a fost adresată mie și care mi-a luat piuitul, ca să spunem așa. Da. Dumneavoastră, în general, admiteți situația în care o casă cu vreo 2-3 nivele de lux construite cu acte îndoielnice, să spunem, și cu tupeu pe ruinele vreunui monument, ar putea fi făcută una cu pământul dacă s-ar demonstra că a fost ridicată cu abuz, pe abuz, trafic de influență, corupție și așa mai departe? Pentru că mi se spune și gura lumii, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea întâmpla să aibă dreptate, dacă treci de probleme și ridici, nimeni nu mai îndrăznește să strice un lucru deja făcut, chiar dacă pe temelii proaste.
De fapt, iată, citind acest raport al experților de la Consiliul Europei, practic, peste un aliniat, noi întâlnim lexicul voință politică. Deci noi avem nevoie, într-adevăr, de un manager, de un primar, care să pună punctul pe ei, deci să realizeze reforma, nu doar să declare schimbarea până la capăt, dar această schimbare să o producă, ca cetățeanul chișinăuianul să simtă această schimbare, să simtă un confort urban. Iată când să avem un caz, când cel care a construit ilegal o casă, să fie pur și simplu demolată. Dar vă spun, acest mecanism încă nu funcționează, nu depinde doar de primărie până la urmă, depinde de o colaborare între instituții. Atunci când primarul indică că acolo s-a construit ilegal, deci alte organe abilitate pentru demolarea acestor construcții ilegale trebuie să-și facă meseria. Așa cum noi indicăm, iată, s-a făcut un proces verbal, este îndreptat în procuratură. Procuratura trebuie să-și facă meseria. Cazul pleacă în judecată. Cazul este judecat onest, profesionist. Și atunci, conform sentinței de judecată, respectiv să se ia măsurile respective, să se execute acea. Dar vă spun, raportul experților Consiliului Europei, el trebuie să fie citit de toți oamenii din domeniu. Și eu chiar aș vrea să-l multiplic și să ajungă, și el de fapt a ajuns oficial și pe masa primăriei, nu știu de ce, nu este niciun ecou din partea primăriei asupra ceea ce a sugerat acești experți.
Ați afirmat, domnule Ștefăniță, împreună cu avocații, că aceeași persoană care ar fi permis demolarea de pe Șciusev ar fi și cel care proiectează hotelul ce urmează să fie ridicat acolo. În general, asemenea conflicte de interese, ca să ne exprimăm în așa mod, pot fi prevenite prin legea?
Eu cred că se poate de prevenit, dar până la urmă eu consider că domnul Sava, tot respectul pentru acest arhitect, dar în cazul acesta, dumnealui, eu cred că nu are nicio vină. Chiar într-o altă emisiune pe parcurs zilei de ieri, dumnealui a recunoscut că a fost telefonat și i s-a spus că deja are toate autorizațiile, adică nu mai este nevoie să avizeze proiectul la Ministerul Culturii. Deci, dumnealui aici nu are nicio vină. El proiectează ceea ce indică beneficiarul. Deci, dacă beneficiarul și-a închipuie că poate să construiască 6 nivele deasupra unui monument de arhitectură, atunci el execută acest, clar lucru, îi se plătește și respectiv are tot dreptul să proiecteze. Atât că deja implementarea în practică a proiectului este stabilită de lege. Dar legea, vă spun, la noi nu permite la moment supraetajările pe monumente. Deci maximum ce se poate face pe un monument de arhitectură este mansardarea din contul acoperișului, ceea ce sunt astfel de decizii la Consiliul Național de Experți, când se merge în întâmpinare cetățeană ca să valorifice spațiul de lucru, de spațiul locativ și să-și aranjeze viața mai comod, mai confortabil.
Se pare Se pare că la moldoveni mansardele au mai multe etaje. Domnule Ștefăniță, ați afirmat la un moment dat că proprietarul clădirii din strada Șciusev, de exemplu, 52, ar fi lăsat în mod intenționat clădirea să fie distrusă de timp pentru a o demola în ultimă instanță.
Așa e.
Proprietarul, bineînțeles, va spune că sunt vorbe fără teme. În general, însă, ceea ce ne interesează, de aici decurg două întrebări. Prima, există prevederi legale eficiente care să aibă darul de a preveni asemenea deteriorări prin inacțiune? Pentru că, în caz contrar, oricine stă într-o casă pe care a început să o urască și o vede transformată într-un palat, ar proceda la fel, dacă admitem că așa este într-adevăr.
Aveți dreptate. Avem o legislație și aici, iarăși, legea ocrotirii monumentelor, într-un articol separat, menționează că persoana fizică sau juridică care deține în proprietatea sa un monument de arhitectură, el este dator să întrețină, să investească în conservarea, consolidarea, restaurarea acestui monument de arhitectură. Ori, așa cum ați constatat și dumneavoastră, că avem în Chișinău mai multe edificii care sunt lăsate în ruină prin inacțiunea proprietarilor, gestionarilor. Și, respectiv, ce poate să facă statul? Statul ar trebui să exproprieze aceste imobile cu stat protejat. Clar, lucru ar părea imposibil, pentru ca să expropiezi trebuie să dai o sumă echivalentă de bani pentru a expropria acest bun. Sau să-i faci un schimb de imobil. Ceea ce nu-și permite la momentul de față statul. Dar noi, eu ca instituție, sunt obligați să mergem pe obiectivul pedagogic. Să educăm acest gestionar proprietar de monumente și să le deschidem ochii că ei care dețin în proprietate un monument de arhitectură, ei de fapt sunt, sunt oameni foarte bogați. Da? Chiar dacă acest agent economic, da? Sau proprietarul de pe Șciusev 52, de ce nu se dea funcționalitatea acestei case făcând un restaurant sau un mini-hotel care va fi mult mai atractiv păstrându-l în autenticitatea sa arhitecturală. Da. Așa cum o fac europenii.
Domnule Ștefăniță, ultima întrebare la care vă rog să răspundeți monosilabic aproape, dacă este posibil. Jumătate din cele 80 de monumente de arhitectură demolate au fost distruse în ultimii 5 ani. Cine dintre funcționari a avut sau a avut oare de suferit vreun funcționar cumva pentru ilegalități admise sau provocate în acest sens până acum?
De fapt, nu am văzut o pedeapsă să fie aplicată, dar cel puțin noi ne-am atins un obiectiv, că cel care a semnat toate actele de desființare din 1993 până în prezent, ex-arhitectul șef a Chișinăului, el a fost demis în 2011, în luna iulie.
Da.
Deci doar un singur funcționar public. Dar aici eu mă refer că este mecanismul. Deci toate direcțiile primăriei sunt implicate în aceste scheme în eliberarea actelor permisive. Deci încercând să evite legea, încercând să evite anumite structuri care sunt funcționale.
Da.
Deci doar un singur funcționar public.
Domnule Ștefăniță, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor în emisiunea noastră matinală.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruce. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănântul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a sugerat că devină pentru oprirea unor exporturi vegetale moldovenești în terminalul vamal rusesc Briansk ar fi chiar unii exportatori moldoveni pe care i-a numit necinstiți. Bumacov a ordonat o anchetă, iar pe perioada ei a fost suspendat din funcție vicedirectorul Agenției Fitosanitare, Liliani Strati. Societatea Termocom a anunțat ieri că au fost conectate la căldură 90% din locuințele din Chișinău, restul fiind în blocuri care au datorii foarte mari sau care refuză să se conecteze deocamdată. Cifra a fost făcută publică de prim vicedirectorul Termocom, Vasile Leu. El a mai spus că rămân fără căldură aproape 30 de blocuri locative din fondul municipal, 100 de consumatori din sectorul particular și peste 200 de agenți economici. Rachetele israeliene au lovit luni un bloc turn din orașul Gaza, în care și-au locuințele unii ziariști străini, omorând doi oameni, inclusiv pe șeful propagandei unei grupări islamiste. Israelul a acuzat militanții că se ascund printre civili. Numărul palestinienilor uciși de la începerea ofensivei israeliene în Gaza, miercurea trecută, menită să pună capăt atacurilor palestiniene cu rachete, ajunsese luni seara la 100. Turcia a anunțat că ar putea purta tratative cu separatiștii curzi, pe care îi numește oficial încă teroriști, trezind speranța în încheierea unui conflict soldat cu zeci de mii de victime, mai ales în sud-estul țării. Ministrul turc al justiției, Sadullah Ergin, a spus că discuțiile ar urma să aibă loc cu PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care a început lupta armată pentru autonomie în urmă cu 3 decenii. Și mai mulți activiști ruși pentru drepturile omului au spus că nu vor respecta o nouă lege a organizațiilor neguvernamentale care intră în vigoare mâine. Printre altele, noua lege obligă asemenea organizații să se înregistreze ca agenți străini dacă primesc fonduri din străinătate și se implică în politică. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
7:23, o scurtă revista presei acum. Mai multe comentarii de astăzi discută recenta decizie a Institutului Cultural Român de a-l schimba pe șeful filialei Chișinău, Petre Guran, cu scriitorul și fostul politician Valeriu Matei. Istoricul Igor Cașu își prezintă aprecierea personală a acestui eveniment. Anunțul despre numirea lui Valeriu Matei este regretabil și trist din perspectiva faptului că toate începuturile nobile ale fostului șef ICR vor fi compromise sau ideea lor va fi deturnată în scopuri departe de domeniul academic, este părerea autorului, pentru care Valeriu Matei nu are capacitățile necesare pentru a continua niciunul din marele proiecte inițiate de Petre Guran. Iar banii pe care a investit România în acești ani se vor duce, potrivit lui Cașu, pe apa sâmbetei. Considerațiile comentatorilor de la Jurnal de Chișinău sunt la fel de severe cu noul director al instituției. Într-un articol intitulat Iz politic la ICR, publicația scrie că, în afară de motive politice clientelare, este dificil de imaginat de ce a fost preferat Valeriu Matei, care, potrivit autorului, nu ar avea calitățile lui Guran de a uni oameni diferiți. E regretabil că politicianismul erodează și instituțiile menite să ne reapropie, să renoade firile de memorie culturală între românii de pe malurile Prutului, mai apreciază autorul. Constantin Tănase scrie însă în timpul că contestarea vehementă a candidaturii scriitorului Valeriu Matei la funcția de director a ICR este o bilă neagră în primul rând pentru București și abia în al doilea rând pentru Valeriu Matei. Pentru că Chișinăul intelectual și cultural românesc e bântuit de fantomele luptelor intestinale, orice altă candidatură de la Chișinău ar fi fost la fel de de energie contestată, apreciază domnul Tănase. Și continuă, la Chișinău, toți intelectualii români sunt împărțiți în grupări și găști, nu curente de idei, după cele mai diverse criterii, consideră domnul Tănase, care crede că soluția ar fi instalarea unui șef ICR de la București. Referindu-se la rezultatele vizitei la Chișinău a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, Jurnal de Chișinău scoate în față spusele președintelui Nicolae Timofti, care a condiționat satisfacerea cererii de deschidere a unui consulat rusesc la Tiraspol cu retragerea trupelor ruse. Este o declarație ce demonstrează că în fața demnității forța brutală se șubrezește. A fost o lecție pentru unii reprezentanți ai puterii de la Chișinău, cărora le tremură încă genunchii ori de câte ori văd în fața ochilor un moscal suspus. Sunt doar câteva constatări mai importante din ziar la această temă. Mai multe vă las să aflați citind publicațiile apărute în chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În jurnalul săptămânal ținut la Europa Liberă, domnul Victor Stepaniuc, actualmente decanul unei facultăți prestigioase, vorbește foarte frumos despre regizorul Valeriu Jereghe, pe care îl compară cu Federico Fellini. Apoi, politicianul și decanul se întreabă, citez, cum se face că asemenea personalități din cultura noastră nu sunt prețuite acasă? De ce acest mare regizor nu a devenit laureat al premiului de stat? Nu are o decorație pe care indiscutabil a meritat-o? Nu a primit măcar o felicitare pentru minunatele sale realizări de la guvernanții țării noastre? Am încheiat citatul. Întrebările domnului Stepaniuc sunt îndreptățite și chiar mă sensibilizează. Mă bucură enorm că un om politic de talia lui Victor Stepaniuc e atât de îngrijorat de starea culturii. Există însă și un amănunt care mă nedumerește, stimați ascultători. Păi, dacă Victor Stepaniuc îl admiră atât de mult pe Valeriu Jereghe, ce l-a împiedicat pe domnul Stepaniuc pe vremea când era mare guvernant, șef al Comisiei Parlamentare pentru Cultură și apropiat al lui Vladimir Voronin, să facă niște demersuri pentru ca regizorul să fie decorat? Ce anume l-a împiedicat pe Victor Stepaniuc în calitatea lui de mare guvernant să-i trimită domnului Jereghe măcar o felicitare? Păi nu era la îndemâna lui Victor Stepaniuc să facă demersurile necesare? Sau poate el a încercat și nu a reușit? Să ne spună atunci ce l-a împiedicat? Sau poate a trimis totuși o felicitare și tocmai de aceea îi probozește pe ceilalți guvernanți? Îl las acum în pace pe domnul Stepaniuc și aș vrea să spun iată ce. În anii tranziției interminabile, cultura a fost unul din domeniile cele mai neglijate de guvernanții autohtoni. Să nu ne inducă în eroare reverențele făcute către oamenii de cultură foarte cunoscuți, oameni ca Maria Bieșu sau Ion Druță. Aceștia nu prea puteau fi ignorați. Unde mai pui că ajutorarea lor, mediatizată cu surle, făcea bine la ratingul guvernanților. Însă cultura, în general, a fost și este considerat un domeniu insignifiant de către cei cocoțați în vârful puterii. Și mai ales cultura elitistă, cea care nu se propagă pe la mega concerte ce atrag mii de tineri petrecăreți în centrul capitalei. Impresia mea e că guvernanților tranziției nici nu le-a trecut prin cap ideea că imaginea Moldovei poate fi promovată cu mai mult succes de către un scriitor sau un pictor decât de către un politician. Dacă ar fi înțeles asta, guvernanții autohtoni s-ar fi opintit poate să facă un fel de institut cultural comparabil cu acele din atâtea țări europene. Asta, din păcate, e situația.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Regăsiți jurnalul de corespondent de Petru Petkov pe pagina noastră de internet europalibera.org, iar noi ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7.
Nu uitați până atunci la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu Dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar toate emisiunile le puteți găsi pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.